habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo talaada ah oo bisha may ee tahay 15 sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali com. waxaana idaacadda caawa idiin daadihin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
dhammaan shacbiga soomaaliland meel u joogaba maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in jamhuuriyadda horaanka ee soomaaliya ay weerar qaawan oo xoogan ku soo qaaday qaranka somalilan ciidamada degan jiiga hore saanka waabariga dagaalka ilaa hadda uu socdo.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha somalilan muuse bix cabdi oo ka hadlay dagaal ka dhacay deegaanka tuqarag ee gobolka sool oo u dhexeeyey somalilan iyo maamulka puntland, kuna eedeeyey in dowladda federaalka ee soomaaliya ay weerarkaasi soo qaaday.
waxaan sidoo kale idiin heenaa ood dhegaysan doontaan iyadana jawaab ay dagaalkaasi ka bixisay puntland dhankeeda.
saaka lixdii arooriyo ayaa ciidanka puntland difaaca waxaa soo weeraray ciidamo ka socda dhinaca ismaamulka hargeysa, waxaana ka soo weerareen saddex aag oo kala duwan. saddexdaba ciidamada puntland waa iska caabiyeen.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban, umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa wax foolxun ku tilmaamay dilka 18 qof oo falastiini ah. qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay in laga cabsi qabo in dilalkan ay soo noqdaan maanta oo talaada ah iyo mustaqbalkaba. saraakiisha falastiin ayaa sheegay in 2700 oo qof ay dhaawacmeen isku hor imaadyadii xadka gaza iyo dhulka israa'iil dhankeeda ee maamusho ka dhacay. waa tiradii ugu badneyd ee khasaare nafeed ah oo ka dhaca Gaza tan iyo sanadkii 2014.
ciidamada dowladda Afghanistan ayaa sheegay inay dib u riixeen milishiyaadka Taalibaan oo weerar ku soo qaaday magaalada Farax. dagaal culus ayaa dhacay subaxnimadii hore kadib markay Taalibaan weerartay magaalada. saraakiil u hadashay wasaaradda difaaca iyo arrimaha gudaha ayaa waxa ay sheegeen in ay dib u riixeen milishiyaadka weerarka soo qaaday iyagoo ka saaray gudaha magaalada, laakiin Taalibaan ayaa sheegatay inay qabteen sarkaal ka tirsan ciidanka Afghanistan. hase ahaatee, afhayeen u hadlay dowladda Afghanistan ayaa arrintaasi waxba ka mid jiraan ku tilmaamay.
dadka difaaca xuquuqda aadanaha dalka Pakistan ayay soo food saartay cabsi xooggan iyo khatar looga digay weerarada xagga isgaarsiinta casriga ah oo iyadu halis la sheegay inay ku keeni karto amniga shakhsiyaadka iyo kan guud ahaan ee dalkaasi, ayay hay-adda Amnesty International ka digtay halkaasi oo kooxaha xagjirka ay khatar weyn ku hayaan dadka u dhaqdhaqaaqo xuquuqda aadanaha, sida ay uga digtay maanta hay-addaasi Amnesty. kooxda la socota arrimaha xuquuqul insaanka ayaa sii deysay maanta baaritaano ka socda dalkaasi gudihiisa muddo 4 bilood ah, taasi oo ay ku macneeyeen ololaha khatargelinta. warbixinadan ayaa lagu sheegay in iskaashiga dalladan ee iskaashiga shakhsiyaadka fadhigooda u yahay Pakistan ay la sameysay ay isticmaaleen baaritaano dhinaca internetka iyo Facebooka, kuwaas oo sheegan in bogog been abuur ah oo dhinaca Googleka loogu isticmaali karo sidii lagu qatargelin lahaa dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee dalka Pakistan.
isbahaysiga uu hogaamiye wadaadka Shiicada ee sida aadka ahi uga soo horjeeday Mareykanka Muqtada Al-Sadr ayaa waxa uu ku guuleystay doorashooyinkii baarlamaaniga ee dalkaasi ka dhacday, iyadoo inta badan la tiriyo codadkii la dhiibtay. ayuu isbahaysiga Al-Sadr uu hogaamiyo uu ku guuleystay ilaa iyo 6 gobol, waxaa kusoo xigay xisbiga oo madaxda ka yahay Xadi Al-Amiri oo madax u ah kooxo milishiyaada. ra-iisul wasaaraha hadda talada haya Xaydar Al-Cubaadi ayaa taageero ka hela dowladda Mareykanka, wuxuu ka codsaday dadka reer Ciraaq inay ixtiraamaan natiijada kama dambaysta ee kasoo baxda doorashada. boqolaal ka mid a taageerayaasha Muqtada Sadr ayaa isugu soo baxay magaalada Baqdaad kadib markii lagu dhawaaqay qayb ka mid ah natiijada.
habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da qaybteeda habeenimo. dagaal dhimasho iyo dhaawac keenay ayaa maanta ka dhacay deegaanka Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool. Dagaalkaasi ayaa dhex maray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland. Labada dhinac ayaa midba kan kaleeto uu ku eedeenaya duulaankii ugu horreeyay ee dagaalka. Wariyaha V O eda ee magaalada Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye, ayaa aragtida Soomaaliland ee dagaalkaasi maanta ka dhacay halkaasi ka soo diray halkaasi.
Dagaalkan ayaa bilowday saaka subaxnimadii hore, waxaana intii uu xuska 18ka May ee hore loo soo dhigay Saudi khudbadiisa ku shaaciyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi.
Dhammaan shacabiga Soomaaliland meel uu joogaba maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay weerar qaawan oo xoogan ku soo qaaday qaranka Soomaaliland. Ciidamada daga jiida hore saaka waa bariga dagaalkiina hadda uu socdo. waxaan u sheegayaa qaranka Soomaaliland inay ciidamada Soomaaliland dhammaan ka gaareen jooyinkii laga soo wargeeyay guulada taaban karo oo ay weliba hurma ka furteen shabiyeenna difaacaya. caalamkana waxaan u sheegaynaa in 3 bilood oo u dambeeyey 25 goor ayna soo weerareen ama ay rasaal ku soo rideen ciidamada federaalka ee Soomaaliya, ciidamada Soomaaliland ee degan dalkooda, iyagoo oo nagu soo xadgudbay 60 kilomitir gudaha Soomaaliland soo galay oo xadka ka soo gudbay 60 kilomitir. intaana waxaan ku jiray oo cid waloo ergaaba hadday qaramada dowladeed cid ka socoto tahay, hadday tahay dowladaha safaaradaha yimaada, hadday ka tahay qaar carbeed, waxay nagu waanayaan dagaal ha laga foojinaado. intaaba nabad baan u taageerayna waa hadal wayse ka maarmi waayna soo weeraro.
geesta kale taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland sareeyay Gaasnuux Ismaaciil Taani oo ku sugan gobolka Sool ayaa mar uu la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay.
saaka subaxdii aqeelaha 7 meelaha ahayd weerar ballaaran oo laba jiha oo hawdkii xagga hawdka iyo xagga xagga garowe ambaad gud qaboobe ayaa ciidamo ballaaran naga soo weerareen. dagaalkaasi muddo 4 saacadood iyo badha ayuu socday. dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan. dhan walba haatee waxaan soo waa ka saaray godqaboobe iyo aagii, waana jabinay labadii aagba. waxaana ka qabsanay 6 baabuur oo mitaangi yahay ayaan ka qabsanay. dhaawac maxaabiis badanna waan ka qabanay, dhaawac badanna waa la hayaa. intii dhulkii ay joogana annagaa joogna, hadda ciidanka qaranka jooga. inkastoona jeclay in dhimashada labada ciidan ka dhex dhacday, haddana dee waxaa kalifay ciddii soo qaaday baa kalliftay.
taliyuhu waxa uu sheegay in ciidamada Puntland ay shalay soo weerareen balse ay iska caabiyeen sida uu hadalka u yidhi. madaxweyne Biixa ayaa sidoo kale intii khudbadaasi waday waxa uu ku sheegay in wixii dhib yimid ay ka yimaadeen dhinaca Soomaaliya sida uu hadalka u yidhi, isagoo tilmaamay sida uu halka u arko.
waxaan ku talinayaa inaanu bilowno jawi noqdeen innagoo ah laba dowladood oo waalo dadda isku dhow oo kala ah Soomaaliya iyo Soomaaliland. wixii aan taa ahayba waa culaad joogta ah iyo khasaare gudaheed ah. taasoo sheegaya qodobka waxaanu cadaynaa bulshada caalamka inay Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhaxayn jireen wax aan u ka dhaxayn jiray qarannimo, la ysku afgaran waayey, la ysku dilay oo duubtay. waxaan u sheegayaa Soomaaliya iyo caalamkaba inaan u taaganahay nabad. waxaan u taaganahay nabad, waxaanu doonaynaa horumar, ma doonaynaa dagaal. waxaase naga ballana ku yar iyo ku weyn haddii nala soo duubto oo dalkayga la farageliyo in colaadaasa ay noqoto tu lagu gubto oo in bada socota ilaan xagga gaaro.
toddobaadkan ayaa waxaa magaalada Hargeysa socdaal ku yimi ergeyga gaarkii qaramada midoobay Michael Keaton, kaasoo kadib kulan uu la yeeshay mas-uuliyiinta ugu sarreysa Soomaaliland. warbaahinta u sheegay in ujeeddada socdaalkiisa ay ugu weyneyd sidii loo baajin lahaa colaad iyo dagaalka qaraxa deegaanka Tukaraq. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
dhinaca Puntland ayaa warsaxafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa lagu sheegay in weerarka ay bilaabeen Soomaaliland. warbixin arrintaas ku saabsan iyo aragtida dagaalka ee Puntland waxaa garowe ka soo diray wariyaha V O A Nuux Muuse Birjeeb.
dagaalka oo ka qarxay aaggii ay muddo isku hor fadhiyeen Puntland iyo Soomaaliland ee Tukaraq ayaa dhaliyay khasaare, dhimasho iyo dhaawac badan oo labada dhinac ah. inkastoo labada dhinacba ay ka gaabsanayaan inay sheegaan tirada rasmiga ah khasaaraha soo kala gaaray. Wasiirka dawladda madaxtooyada isla markaana afhayeenka dawladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal oo abaara saddexdii galabnimo aan kula xiriiray dhanka isgaarsiinta isagoo sida uu sheegay ku sugnaa aagga Tukaraq ayuu ii sheegay in weerarka uu uga yimid dhanka Soomaaliland.
Saakin lixdi arooriyo ayaa ciidanka Puntland difaaca waxaa soo weeraray ciidan ka socda dhinaca ismaamulka Hargeysa. Waxaana ka soo weerareen saddex aag oo kala duwan. Saddexdooda ciidamada Puntland waa iska caabiyeen. Haddeertaan aan kula hadlay waxaan joogaa Tukaraq, deegaanka afkeeda oo halkan joogaa. Abuduna waxay ka socotaa gudaha magaalada Tukaraq, way ka socotaa ciidamada Puntland. Insha allah goor dhow ay u gudbayaan dhinaca shisheeda Tukaraq iyo dhinaca Gambara.
Labada dhinac ayaa kala sheeganaya ilaa saakay inay kala qabsadeen gaadiid dagaal. Quraan Jacal ayaa u sheegay v o a in dhankooda ay dagaalka guulo ka gaareen.
Mar dhow media waxaa soo u soo bandhigaynaa beebayaal dhinaca laga keenay Hargeysa iyo weliba dad maxaabiista oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo la qalday oo dagaal aan munaasib ahayn lasoo geliyey. Qaarkoodna waa dhaawac hadda ayaa waxaa usii gudbinay dhakhaatiirta iyo salaadka waaweyn ee Puntland. Dhalinyarota jaban oo si hawtilhaamiga lagu soo guray meeshan furinta.
Marka khasaaraha Puntland ka soo gaaray dagaalkaasi maxaa naga siin kartaa?
ciidanka Puntland wax khasaare ama soo gaarin. Saaka arrinta waa weerar lagu soo qaaday gacanta sare iyagaa iskale. Waxayna joogaan Tukaraq, bay joogaan hadda saacadda aan kula hadlayo aniga laftiga hadda ka hadlayo oo jooga. Insha allahna mar dhow waxaan usoo bandhiganaa ummadda Soomaaliyeed, mar dhow waan usoo bandhiganaa shacabka Soomaaliyeed anagoo ka xun damiirkayga uusana siinayn in dhil dhalinyaro Soomaaliyeed saa loo halaago ama cido lagu laayo.
Isbitaalka Garoowe waxaa la keenay dhaawac iyo dhimasho inkastoo warbaahinta loo diiday oo la hakiyey dhaqdhaqaaqa isbitaalka. Waxaana Puntland ay dhankeeda sheegatay in khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dagaalka ka soo gaaray uu yaraa.
Waxaan ogahay waxaad ogtahay dagaal hadduu gaaro ciidanka Puntland waxaa kasoo gaaray dhaawac gaaraya ilaa iyo 7 askari iyo dhimasho 2 askari ayaa soo gaaray. Dagaalku haddeertaan waxaad moodaa inuu yahay markii labaad oo sida fiican u bilaabanayo qaybtiisii galab ahaaneed. Goor dhowna insha allah waxaan miidiyaha ku cabsami doonaa goobaha lagu diriray oo dhan.
Puntland ayaa ku eedeysay Soomaaliland inay kusoo duuleen deegaanada Puntland.
Waxaad ogtahay in 8 January ee sanadkan ay soo weerareen ciidamada maamulka Soomaaliland ay kusoo soo weerareen deegaanka Tukaraq, ilaa ay waqtigaasna isaga oo sheeganaya madaxweynahaas maamulka Hargeysa inuu xiray xuduud Ingiriis uu siiyey ayuu wuxuu wada duulaamo uu ku wada shacabka Puntland. Shacabka Puntland iyo Soomaali iyo beesha caalamku waa ka rirgsan tahay dagaalka hadda wada.
Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxa halka isku horfadhiyaan labada ciidan ee Tukaraq laga dareemayay saansaan dagaal, xilli weliba labada dhinac ay beesha caalamka ku cadaadinayeen inay kala qaadaan labada ciidan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Dhinaca kalena madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay dagaalkaasi Tukaraq, wuxuuna ugu baaqay madaxda odayaasha dhaqanka, culimaa uddiinka iyo ururada bulshada rayidka, haweenka iyo dhallinyaradaba inay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dagaalkaasi haatan socda. Warbaahinta dowladda ah ayaa waxa ay qortay sida dowladda ay uga xun tahay dagaalkaasi. Nasiib darrana waxa ay ku tilmaantay dagaalka dhinacyadaasi waqtigan kasoo cusboonaaday Puntland iyo Soomaaliland xilli loo diyaar garoobayo bisha Rabadaan ee barakeysan. Madaxweynaha ayaa ku baaqay in dagaalka degdeg loo joojiyo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a, halka aynu kaga gudubno wararka iyo warbixinada ku saabsan dagaalka Tukaraq ka dhacay maanta ee Soomaaliland iyo Puntland dhex maray. Haddaan gudagalno wararka kale ee aan idin hayno caawa, magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shir 3 maalmood ka socday magaaladaasi oo la xiriiray arrimaha dastuurka, oo dhinacyadii ka qaybgalayay ay uga doodayeen sida ugu wanaagsan ee loo wajahayo dib u eegista dastuurka, iyadoo shirkaasi laisla gartay in 2019 aanu dhaafin hanaanka wax ka beddelka dastuurka. Wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan soo diray.
shirkan oo 3 ashe lasoo dhaafa qaybaha kala duwan ee bulshada uga socda Muqdisho waxay diiradda ku saarayeen hanaanka ugu wanaagsan ee dib oogis lagu samayn karayo qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya. ka qaybgalayaashu waxay dul istaageen baahida loo qabo inuu soo dhammaado ka doodista dastuurkan ku meelgaarka ah, kaasoo muddo dheer qaatay. Wasiirka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa soo hadal qaaday shakiga ay qabaan bulshada Soomaalida la xiriira in dastuurka uu yahay mashruuca dhammaan dib oogistiisa muddo dheerna uu soo socday.
waxaan sameysanay sa aragteenbo na mabaadi as asiya sameysanay inaan ku shaqeynay mabaadi las inaa idinka la fahamtaan waa fiican tahay marka la xisaabtamaysan sa u fiirsan mabaadiidu waxa kamida horta inaan waqtiyeyno oo si dhaqsi loo soo dhameystiro sababta idin sheega waxa suuqa ku jirto perception ah ama la ka haysta Soomaalida inay ka dhigtay dastuur sameynta inay ka dhigtay project in laga dhigo loor iyo toban sano oo jiitamaya shakigaasna markuu sii socdaba dadkana waa ka sii shakilaya waxaan goosan markii inaan waqti aan qabsanaa waqtigan waa idin sheegna waqtigu yahay inaan ugu la xisaabtantaan waa rabno tan kale waxa waaye waxaa loo bartay caadaa awal dad hore shaqooyinka ay soo qabteen dad cusub markay yimaadaan inay dhahaan wixii hore waa iska tuurna wax cusub aan bilaabayna anagu waxaan soo istaagnay wixii lasoo qabtay inaan ku dul shaqaynaa baarlamaanka sagaalaad shaqooyin fiican soo qabtay shaqooyinkaasina ku dul shaqaynaa waa noo fududay inaysa shaqadan qaban lahayn
shirka ayaa laga soo saaray bayaan ugu muhiimsaneyd in ugu dambeyn 2019 soo idlaado ka doodisa dastuurka dib ugu siisa
hanaanka dib ugu eegista dastuurka waa inuu noqdaa mid ay soomaalidu leedahay soomaalidana hoggaaminayso soomaalida ay leedahay soomaalidana ay hoggaaminayso labo waqtiga geedi socodka dib u eegista dastuurka waa in lagu soo gabagabeeyaa ugu dambeyntii December 2019 intaa kadib waxaan ku heshiinay in laga tigtoonaado dib u dhaca ku yimaada dib u eegista dastuurka in dib u eegista dastuurka oo noqdo mid dadka Soomaaliyeed leeyihiin ayna hoggaaminayaan in dhammaystirka dastuurka uusan noqon mid ay garwaadeen ku yihiin siyaasiyiinta kooban oo keliya balse waa inuu noqdaa mid ay si ballaaran uga qayb qaateen Soomaalida oo dhan
Professor Hussein Warsamo oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee laga casuumay waddanka Canada waxna ka dhigay jaamacadda Calgary ayaa u sheegay VOA in ujeedka ugu weyn ee shirka uu sanahan dib u eegis iyo saxid maanta lagu sameeyo balse waa sida ugu wanaagsan ee loo ambaqaadi karo dib u eegis buuxda lagu sameeyo dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya
Badrow horta de shirkan meesha la isugu yimid ma ahayn mid hadda lagu saxayo wixii u dhimanaa dastuurka ma ahayn mid lagu saxayo xataa qodobada la isku haysto ama ha ahaadaan dawladda Soomaaliyeed federaalkeedu noocigu noqonaya ama ha ahaato ma garanaysaa in madaxweynaan qaadanaa mise barnaamij ministerka uu ku deynaa si iyaday lagama hadlin laftigeeda
Deeni Maxamed Deeni gudoomiyaha bulshada rayidka oo ka qayb galay shirka saddexda heshiis la soo dhaafay ayaa saluugay natiijada ka soo baxday shirka iyo qaabka loo soo agaasimay sida uu sheegay VOA
markaan qiimeyn ku sameeynay oo dhexdeena dadkii bulshada rayidka ka soo qayb galay gobolada dhan aan wada hadalnay gudiyadii maaragtay madaxa bannaanaa iyo gudigii maaragtay kormeerka baarlamaanka iyo qaar ka tirsan xitaa la taliyashii wasaaradda aan la tashan yani wareysanay qiimeynteena waxaa noo soo baxay in shirkan faa'iidooyinkii loo qabtay marka la fiiriyo dhaliilaha iyo maaragtay horumarka dhaliiluhu ay badnaayeen sababtoo ah dadka shirka laga soo qayb galiyay ama qurbaha ka yimaadaan ama dalka gudahiisa ka yimaadaan ma ahayn dadkii ahalku u ahaayo oo arrimo dastuur xogaalku u ahaayo tala ka dhiiban kara meeshaas dhaliil aad u xoog badanaa ka soo baxday qaabka loo maamulayna wasaaradda dhexdeeduna kuma aysan qanacsanayn oo iskuma qanacsanayn markaan wareysanay gudiyada dhexdeeduna kuma qanacsanayn wasaaraddu sida ay ka rabto iyo waxa ay ka rabto shirkan iyo qaabka ay u maamusho
Kusimaha madaxweynaha ee gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Murtashi Cabdiraxmaan ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay inuu maanta furan yahay daahfurka dib u eegista dastuurka qabi qoraalka Soomaaliya loona baahan yahay in la soo gabagabeeyo waqtiga ay qabsadeen oo ah 2019
anoo ku hadlayaa magaca baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda baarlamaanka federaalka dastuurka laba qayb ayuu ka koobnaa qaybna wuxuu ahaa qayb farsamo ah qaybna wuxuu ahaa qayb siyaasadeed qaybtii farsamada ahaa ahayd waxay ku dhawdahay gabagabay ku dhawdahay waxa harsan waa qaybta siyaasadda maanta waxaan filayaa in qaybtii labadii qayboodba ay u gudbayaan Soomaali meel walba ay joogaan idinkuna aad dareemi kartaan gabagabadii waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqayaa inuu furan yahay ololaha dib u eegista dhameystirta dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
2012 ayay ahayd markii erge laga soo xulay bulshada qaybaheeda kala duwan ee meel marsiyeen qabyo qoraalka dastuurka ku meel gaarka tan iyo markaana waxa socotay hanaanka lagu dhameystiray dastuurka si lagu gudbo xaaladiisa ku meel gaarnimada Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhageysay idaacadda VOA bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
haddaba hamboogaan in barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali.com
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal xubno ka socda ururada gargaarka ee koonfurta soomaaliya gaar ahaan bulshada rayidka ee jubbaland ayaa ka qayb galay magaalada washington kulan looga hadlay xaaladda soomaaliya xubnahaasi waxay booqdeen wasaaradda arrimaha dibadda aqalka kongareska iyo hay-ada maxalli gudaha dalkan maraykanka ka shaqeeya oo daneeya arrimaha soomaaliya waxayna kala hadleen sidii loo kobcin lahaa nabadda soomaaliya iyo sidii bulshada rayidka ay qayb uga qaadan lahayd cabdulaahi ciise oo loo yaqaano deeq ciise webiih oo ka shaqeeya hay-adda sado iyo xaliimo godane faarax oo iyadu ka mid ah ururada ka shaqeeya dhinaca horumarinta haweenka ee jubbaland ayaa labaduba waxay ka yimaadeen magaalada kismaayo waxaa hadalka ku hormaraya wareysi aan kula yeeshay stuudiyaha magaalada washington ee v o a da deeq ciise webi iyadoo xaliimo faarax godane ay ku xigto
waa mahadsantahay saar socodkanaga halkan aan u imid waxaan u advocate garaynaynay ama aan runtii rabnay inaan dowladda maraykanka iyo dadka decision makerska aan gaarsiino isbedelo badan oo ku imaanaya soomaaliya marka iyo sidii aan uga qayb qaadan lahayn urur samafal ahaana ama civil society
waa gartay xaliimo godane adigana waxaad ka mid tahay xaliimo faarax godane dadka u shaqeeya ama u dhaqdhaqaaqo haweenka ee dhinaca jubbaland bal waxaad iga warantaa adiga qudhaada ujeedada socdaalkaaga halkan adiga iyo deeq ciisuba aad ku timaadeen
aad bay u mahadsan tahay sahro haweenka soomaaliyeed khaasatan beeska anaga uu yahay jubbaland kismaayo socodka anaga wuxuu ahaa in aanu la fariisano dadka maxay ahday u ololeeya ururada u ololeeya nabadda waa nagu casumay halkaanito inaan kaga qayb galno mitino lagaga hadlaayo sidii maaragtay looga shaqeyn lahaa nabadda soomaaliya marka insha allaahu iyo inaan la fariisano xataa dowladda sidii nabadda soomaaliya ay ku dhismi lahayd ama fikirka anaga aan ka dhiibano
waa gartay kaalin intee le-eg ayay ururada bulshada rayidka ee u ololeeya gobolada koonfurta gaar ahaan hadda kuwa aad ka imaadeen dhinaca jubbaland markii la eg oo kaleeto ee deeq ciise webiyo ay kaga jiraan horumarinta nabadda oo kale
wax badan baan qabanaa sida ururka nagu hadeer inta badan waxaan culays ka saarnaa dhalinyarada soomaaliyeed oo shaqo la-aanta iyo waxbarasho la-aanta ay ku dhacday dhowr iyo labaatankii sano dowlad la-aanta ah inaan u abuurno mustaqbal xirfado barno ganacsiyo aan ku maalgelino aan barno qof soomaali ahaana ama wadani ahaana xaq isagu uu leeyahay iyo xaq wadanku uu ku leeyahay inaan barno oo tababara aanu sameynay kumanyaal baan waxbarnay kumanyaal baan shaqo u abuurnay marka waxyaabahaas oo dhan oo la isku dadaray runtii waxay keeni karaan nabad qofku haddii uusan wax nolol haysanin iyo wax qooni wax mustaqbala runtii lagama sugi karo nabad inuu
waa gartay hadda dalka maraykanka inta aad ku sugnaydeen dhowrka cishi lasoo dhaafayaad la kulanteen maxaad halkan ku aragteen
waxaan la kulanay jaamacado ka shaqeeya nabadda oo macnaha aada u daneeya lagaga soo baxo macnaha sidii conflictiga loogu bedeli lahaa transformation loogu sameyn lahaa nabad loogu bedeli lahaa waxaan la kulanay dhaqdhaqaaqyada ama ururada u sibood gareeya macnaha nabadda sibood gareeya marka naga horena waxaa maaratay nasoo organize gareysay hay-adda beast directy oo ahayd qoladina keentay muxuu ahaa halkan aan kala qayb galno oo shaqadana aan partner kula ahayn.
Waa gartay. Hadda waxaad u socotaan Capitol Hillka ama aqalka baarlamaanka dalkan Mareykanka, daaciisa waxyaabaha aad kala hadli doontaan maxaa ka mid a ay xubnaha aad arki doontaan ee Congresska?
Waa mahadsan tahay runtii. Haddaan idan raxlima ku daro shalay waxaan la kulanay oo xaflad weyn oo sameeya ururo badan noo keenay. Runtii hay-ad la yiraahdo American Legislative Friend, National American Legislative Friend, oo ay wada shaqeeyaan si hay-adana casuntay oo la yiraahdo Peace Director, runtii oo ah hay-ad saldhigeedu u yahay UK, nabadana adduunka dad badan ka shaqeysa. Websitekeeda waa www.peacedirector.org. marka qolyahaas baan la kulanay. Maanta waxaan la ballansanahay State Department inaan la kulanno. USAID baan la kulmaynaa, waxaan la kulmaynaa senatoro iyo congressman baan la kulmaynaa. Waxyaabaha aan kala kulmayna waxaa ka mid a civil society-ga in la garwaaqsado runtii roolka ay ka qaadan karaan nabadda.
Waa gartay.
Taasan kala hadlay.
Xaliimo Faarax Gudan, haddaan kugu soo noqdo guud ahaan Koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan dhulka Jubbaland oo deegaan aada u ballaaran ah, xuquuqda dumarka haddaad fiiriso kaleeto maamulku ma ku leeyihiin, deegaanka ma ka helaan, nolosha maxaad ku qiyaasi lahayd xaalada dumarka Jubbaland?
Wallaahi xaalada dumarka Jubbaland marba markii ka dambeysa way kasoo reynaysay, oo maxay ahayday system iyo nidaam dad ku dhex nool bay yayihiin. Midda kaleeto annaga ka hay-ad ahaana waxa weeyaan dadka uba doodanahay, micnaha sidii u heli lahaayeen doorka ay kuleeyihiin nidaam ahaan iyo nolol ahaanba doorka ay kuleeyihiin in ay soo baxaan. Hadeertan Kismaayo waxaan ka sameynay platform oo loo dhan yahay oo macnaha gabdhaha haweenka Soomaaliyeed oo dhammaantood ay ku dhan yihiin oo ka shaqeynaya nabadda. Haddana waxaan ka wadnaa gado inteeda kalena insha allah 3 degmo oo gada ah, dhammaana Jubbaland inta xorta ah inaan gaarnaan jecelnahay hadduu ilaahay idmo. Marka gabdhaha la dhiso oo ayagu doorkooda lagu tababaro ayay ka shaqeyn karaan, macnaha inay waxooda ayaga soo saartaan. Marka inaan anaga keligaan qeylin, waxaan ka doorbidnay inaan gabdhaha baawar garayno oo iyagu ay soo saartaan. Marka guud ahaan aad baa loo fiicanyahay.
Waa tahay deeq. Bal dhankaaga haddaan usoo noqdo, xaalada ay ku shaqeeyaan dadka u dooda dadka xuquuqdooda amaba bulshada rayidka guud ahaan deegaanadaas?
Wayna fiican tahay, wayna adag tahay runtii markii xaqiiqda la eego. Way fiican tahay oo waxaan ku qanacsannahay waxa aan qabanayno. wax fiican hadaa qabanaysana runtii cid kasta way ku taageeraysaa. Siyaasad shaqo kuma lehen, ideology gooni ah shaqo kuma lehen. Waxaan jeclaan lahayn inaan ka shaqeyno qof kastoo Soomaaliya oo dhibaataysan meesha uu joogo. Cidda xukunta anagu markaa shaqo kuma lehen. Qofkaas inaan mucaawinadii gaarsiina iyo fikirkii waa muhiimadana. Waxaan la shaqeynaa maamul kastoo meeshaas jira. Southwest xafiisyaan kuleenahay baydhabo waa ka shaqeynaa, xamar waa ka shaqeynaa, dowladdan la shaqeynaa, Jubbaland dowladdan la shaqeynaa, meelihii kaleona hadba ciddii xukunta baanu la shaqeynaa runtii.
Xaalada gargaarka fatahaada ayaa jira qeybo ka mida Jubbaland, gedo kaleeto hadda wabiga Baardheer uu kusoo fatahay. Dadka nolosha maxaad ku qiyaasi lahayd?
Waxaan ku qiyaasi lahaa haddadan dowlad haysan dhibka ay ku dhici kara runtii, oo ah haddii dhibaatadiina ka hortagn cid u samaynaysana male, markay dhacdana cid si fiican wax uga qabanaysoona male. waxaanu kuu sheegayaa wax kastoo aan qabanno annaga wixii dowlad ay qaban lahayd inta ay meesha ka maqan yihiin wax tarka nagu macno badan. waxaa muhiim ah dadka Soomaaliyeed inay dowlad helaan. webiga wuu fatahaya, muxuu fatahay waay? Markii horena dowladdu derbiyadana way dayactiri jirtay, ciradana way ka qaadi jirtay, laakiin haddeer cid taabanaysa male. biyo yar markuu keena wuu jabsanaya, dadkana waxbu gaarsiinaya.
Cabdullaahi Ciise oo loo yaqaano Deeq Ciise Webi oo ka shaqeeya hay-adda SADO, iyo Xaliimo Faarax Gudane oo iyaduna urur haween oo u dhaqdhaqaaqo xuquuqda haweenka Jubbaland iyadu madax ka ah ayay labadaasi ahaayeen. waxa ay ka yimaadeen magaalada Kismaayo halkan oo shir ay uga qayb galayeen studiyahan V O A da oo inagu soo booqdeen ayayna iigu warramayeen.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. gordho waxaad maqli doontaan waraysi gaara uu siiyey la taliyaha amniga qaranka dalka Mareykanka John Bolton idaacadda v o a. xubintii umuuraha Mareykanka dooda gaaban ayaad sidoo kale dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa baaq nabadeed wuxuu u diray dhinacyada ku dagaalamayo deegaanka Tokaraq ee gobolka Sool. Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu ka walaacsan yahay dagaalka saaka ka soo cusboonaaday deegaanka Tokaraq. Madaxweynaha ayaa wuxuu ugu baaqay madaxda odayaasha dhaqanka, culimaaduddiinka, ururada bulshada rayidka, haweenka iyo dhalinyarada inay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dagaalka haatan socdo. Waxaa nasiib darro ah inuu dhiig ku daato weliba xilli loo diyaar garoobayo bulshada Islaamka bisha barakeysan ee Ramadaan, ayuu yiri madaxweynaha warkiisa qoraalka warsaxaafadeedka. Waa in dagaalka Tokaraq si degdeg loo joojiyo oo shuruud la-aan ah laguna joojiyo wax walba oo loo maro dariiqa wadahadalka, ayaa lagu sheegay warsaxaafadeedkaasi. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa sidoo kale ugu baaq ugu diray beelaha walaalaha ee maalmihii lasoo dhaafay ee dirirta ku dhex martay deegaanka Ceel Afweyn ee gobolka Sanaag. Waxa uuna madaxweynaha uu tacsi u diray ehelada iyo qaraabada iyo dadkii ku geeriyooday deegaanada Tukaraq iyo sidoo kale deegaanka kale ee Ceel Afweyn maalmihii ugu dambeysay dagaal halkaasi ka socday.
Ciidamada dowladda Afghanistan ayaa sheegay inay dib u riixeen milishaadka Taalibaan oo weerar ku soo qaaday magaalada Farax. Dagaal culus ayaa dhacay subaxnimadii hore ee maanta kadib markii ay Taalibaan weerarteen magaaladaasi. Sarkaal u hadlay wasaaradda difaaca iyo arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa sheegay inay dib u riixeen milishaadka weerarka soo qaaday iyagoo ka saaray gudaha magaalada, laakiin Taalibaan ayaa sheegatay in ay qabteen sarkaal ka tirsan ciidanka Afghanistan. Hase ahaatee, afhayeen u hadlay dowladda Afghanistan ayaa arrintaasi beeniyey.
Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa wax foolxun ku tilmaamay dilka 88 qof oo Falastiin ah. Qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay in laga cabsi qabo in dilalkan ay soo noqdaan maanta oo talaado ah iyo mustaqbalkaba. Saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in 27,700 qof ay ku dhaawacmeen isku hor imaad ka dhacay xadka Gaza iyo dhulka dhinaca ay maamusho Israa'il. Waa tiradii ugu badneyd ee khasaare nafeed oo dhacotan iyo sanadkii 2014.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanayseenna waa v o a. La-taliyaha amniga qaranka ee dalkan Maraykanka John Bolton oo dhowaan waraysi siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in dhaqaalaha Iiraan uu liito islamar ahaantaasina aanu u adkaysan karin in cunuqabateyn uu Maraykanku ku soo rogo. Waraysigan oo uu siiyey Gareta Van Staran ayuu sidoo kale John Bolton waxa uu ku difaacay tallaabada uu madaxweyne Trump kaga baxay heshiiska nukliyeerka Iiraan. John Bolton ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha waqooyiga Kuuriyada Waqooyi iyo wadahadalada la filayo in uu dhexmaro madaxweynaha Maraykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Xuseen Baraadan ayaa warbixintan inuu haya.
La-taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Trump John Bolton ayaa wareysigiisa gaarka ah uu siiyey v o a waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay hannaan la hubin karo lana dabageli karo oo ku saabsan nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi. Tallaabadaasi oo uu tilmaamay inay horseed u noqon doonto nabadaynta xiisadda ka dhex jirta labada Kuuriya. Waraysigan oo ahaa mid qodobo badan lagu soo qaaday ayaa Mr Bolton oo hore u ahaa danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay waxa uu xusay inuu filayo inaanu sii daba dheeraan doonin wadahadalka lala yeelanayo maamulka Kim Un ee Kuuriyada Waqooyi. La-taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay ogolaatay inay miiska wadahadalka soo fadhiisato kadib markii ay cadaadis dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo aan hore u soo marin ay kala kulantay maamulka madaxweyne Trump.
Is North Korea is not going to get a lot of benefit here out of a lengthy negotiation. This is going to be very quick. I think the two sides will size each other up and
President Trump will have... dan uguma jirto in wada hadalka uu si daba dheeraado. Waa inuu noqdaa mid waqti kooban qaata, waana in labada dhinac ay fursadan ka faa'iideystaan. Kulankani waxa uu madaxweyne Trump fursad u siinayaa inuu si toos ah u eego hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi si uu ogaado waxa uu rabo.
La-taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka ayaa ka hadlay go'aankii uu madaxweyne Donald Trump uga baxay heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan, waxaana uu xusay in madaxweynuhu uu fuliyey wixii uu soo ballan qaadiyey labadii sane u dambeeyey. Waxaana uu xusay in Iiraan markii ay mar labaad wajahdo xayiraado adag oo uu Maraykanku ku soo rogo inay ku adkaan doonto inay ku sii jirto heshiiskan aanay ka bixin dhinacyadii kale ee iyagu saxeexay.
Oh, I don't think it'll be a standoff. I think inevitably as U.S. sanctions kick in, it'll have an effect on Europe. I think their trade and investment with Iran will drop as well.
Uma malaynayo in uu ismarwaa jiri doono. Meel kasta waxaa ka shaqeeya xayiraadda Mareykanka. Yurubna waxaa hoos u dhici doona ganacsiga ay leeyihiin Iran, taas oo ku kalifi doonta Iran inay dib u eegto heshiiskan oo markii hore ay iyada oo kaliya dan ku qabtay.
Bolton ayaa dhinaca kale waxa uu wareysiga V O A ku soo qaaday arrimaha la xidhiidha wadahadallada Taalibaan iyo dowladda Afghanistan, arrimaha Ruushka iyo waxa uu Mareykanku ka qabtay, iyo saameynta sii xoogaysanaysa ee uu Shiinuhu ku yeelanayo siyaasadda Afrika iyo dabcan xiisadda iminka taagan ee ah safaaradda Mareykanka ee loo raray magaalada Quds.
Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobayay wareysi gaara oo idaacadda V O A uu siiyey la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Trump John Bolton oo ka hadlay arrimo dhowr ah. Halkaad ka dhageysanaysana waa V O A.
Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhageysa idaacadda V O A bishiiba laba jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
Haddaba ha moogaanin barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
markana waa xubintii amuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Aqalka sanadka Mareykanka ayaa toddobaadkii hore su'aalo weydiiyey Gina Haspel oo ah weyne 16 jira oo madaxweyne Trump uu soo xulay inay hoggaamiso hay-adda sirdoonka dibadda Mareykanka ee CIA-da. Ms Haspel ayaa horey uga soo tirsanayd isla hay-addan, sida uu sharxayo Cabdikhayr Soofo, xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Waxaad walaa mahadsan tahay. Muddo 30 years ayay joogtay xafiiska ka shaqaynaysa CIA-dan idhaahdo. Waxay ku biirtay sanadkii 1985. Howlo badan oo kala duwan ayay soo qabatay iyo mas-uuliyado badan oo dhowr kala duwan ah. Waxaa hadda ay joogtaa sii hayaha weeye xafiisyada kusimahan idhaahdo. Mas-uuliyadaha ay badanaa ka shaqayn jirtay waxaa waaye wardoonka arrimaha dibadda, arrimaha la xiriira. Waxaa lagu xasuustaa ugu badan sanadkii 2003 ayay waxay ahayd u xil saarnayd arrimaha kahortaga argagixisada, taasoo lagu eedeeyay dhowr jeer in xabsiyo dibadda ku yaala dad lagu xiray iyo ama lagu xadgudbay ama lagu sameeyay waxaan interrogation la yiraahdo iyo maxaa la yiraahdaa jirdil iyo waxyaala caynkaasa. Iminka waa sii hayaha agaasimaha CIA-da. Nin baa jiray ka horeeyey oo hadda xafiiska loo magacaabay ka ah wasiirka arrimaha dibadda u ah Mareykanka.
Ms Haspel ayaa markii ay xubnaha Kongreeska hor fadhiisatay waxaa la weydiiyey su-aalo badan oo la xidhiidha sida ay ula dhaqantay maxaabiista u xidhnaa arrimaha argagixisada.
Su-aalo dhowrha la weydiiyey, waxaana ugu muhiimsanaa kaalintii ay ku lahayd intii ay u xil saarnayd 2003 xabsiyada, inay iyadu dadka lagu xiray dibadda xadgudub loo geystay, jirdil loo geystay, ma iyada idimtay, ma iyada amartay in dad la ciqaabo ama jirdil lagu sameeyo? Adigu miyaad idimtay, miyaad amartay? Waxaa kale oo su-aalaha ka mid ahaa in caddeymo arrimahaas la xiriiro, inay iyadu ama amartay ama idimtay in caddeymahaasi la burburiyo. Oo caddeymaha waxaa ka mid ahaa sida lagu eedeeyey ama su-aalaha inta badan ka muuqatay in cadeymo maqal iyo muuqaal ah oo ama cajalada iyo waxyaabaha caynkaasi la xiriira oo muujinaya in dadkaasi dembiyada loo haystay ama arrimaha argagixisada la xiriiray inay jirdil lagu sameeyey kuwaasaa ugu badna.
Mrs. Hasbel ayaa qayb ahaan qirtay in jirdilku qayb ka ahaa sidii ay su'aalaha u weydiin jireen maxaabiistii gacantooda ku jiray. Hase yeeshee waxay xaqiijisay in mar dambe hay-addu aynay isticmaali doonin hanaankaas qallafsan ee hay-addu ay kula kici jirtay dadka lagu tuhmo arrimaha argagixisada.
I would never ever take CIA back to an interrogation program. And we're not getting back in that business.
Waligay CIA-da dib uguma celin doono barnaamij su'aalo weydiina. Meheradaasi mar dambe kuma noqonayo.
Hase yeeshee mudanayaasha qaarkood ayaa doonaya in macluumaadkii arrimahaasi jirdidka la xidhiidhay ay dowladdu soo bandhigto si dadka Maraykanka ahi ay u arkaan wixii dhacay. Waa kan Senator Roy Wayden oo dimuqraadi laga soo doorto gobolka Oregon.
I believe that it is possible to declassify much of it without in any way compromising the security and well-being of the American people. And I do believe that if the American people could see what I've seen, I believe they would be calling their senator and urging their senator to vote against the nominee.
Iyadoo arrimahaas oo dhammi ay jiraan ayaa waxaa la isweydiinayaa xubnaha aqalka sanadka ee Kongareska Maraykanku ma ansixin doonaan Gina Hasbel inay noqoto madaxa xiga ee hay-adda siyaasadeeda. Mar kale, Cabdikhayr Soofe.
Well, dabcan maxamedow, sidaad la socotaba aqalka sare sanadka waxaa ugu badan qolooyinkan jamhuuriga, madaxweynahana waa xisbiga jamhuuriga uu ka tirsan yahay. Marka codka laga rabaa waxaan qiyaasayaa inay u muuqato inta badan in la aqbali doono, laakiin doodu markay dhammaato iyo wareysiga inta badan waxay u badan tahay in ay ku guuleysan doonto oo la ansixin doono, sidaasan qiyaasaya.
Senator John McCain oo ah jamhuuri laga soo doortay gobolka Arizona ayaa isagu sheegay inaan u codayn doonin Gina Hasbel. Senatorka ayaa diiday jirdilkii ay haweenidani mas-uulka ka ahayd, isagoo naftiisu muddo 5 sano iyo bar gaadhaysa maxbuus dagaal ku ahaa dalka Vietnam, jirdilkii ugu badnaana loo geystay ka hor intii aan la soo deynin sanadkii 1973. Hase yeeshee waxaa dhinaca kale ogolaaday inay jamhuuriyiinta kale ku biiraan 2 senator oo dimuqraadiya, arrintaasi oo sahli doontay in Gina Hasbel la ansixiyo sida uu Cabdikhayr Soofe hore u sheegay. Codaynta kama dambaysta ayaa la filayaa inay dhacdo dhammaadka bishan May. dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay aqalka sanadka ee Kongareska Maraykanka oo u ballansan inay cud u qaadaan in Gina Hasbel ay noqotay in kale madaxa xiga ee hay-adda CIA-da Maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal intiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa intaasi barnaamijka umuuraha maraykanka soo jeedinayay halkaad ka dhegaysanayseen. Waa VOA. Doodi Gaabneed iyo Yaasiin Ciise Wardheere ayaan markaan idinku dubaynaa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafaadka soo kala dhexgalay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah maamul goboleedyada federaalka oo dadka Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin. waxaa muuqata shirka ka soconaya magaalada Baydhabo in shaki ay ka muujinayso dowladda federaalka iyadoo taageerayaasha mucaaradka ee shirkaasi iyagu taageersana ay u arkaan in wadahadal uu ka soo bixi karo. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Cabdulqaadir Axmed Xirsi oo Cabdulqaadir Reere loo yaqaano iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Cabdulqaadir Reere.
aad iyo aad baan u salaamayaa V O Eda iyo Yaasiin Ciise Wardheere oo wariyaheeda khaaska Nairobi. haddaan ka jawaabo bal xaaladdu meeshay marayso hadda iyo hagardaamooyinka lala maagan yahay oo lala doonayo dowladda Soomaaliya oo dhan u dhantahay oo ay dhisteen si looga hortago ajendayaasheeda, ayay waxay soo qaateen nimankan hadda la leeyahay. waxay ku shirayaan Baydhabo ajendayaal oo khaariji ah ama dibadda ah iyo ajendiyal iyaga u khaas ah oo sidii ay ku sii joogi lahaayeen jagadoodana ay ku sii ilaashan lahaayeen ka kooban sida darteed waxaad markii horeeto ay u xusul duubayeen sidii ay ula wareegi lahaayeen doorkii baarlamaanka uu lahaa ayay aad iyo aad isugu taxalujiyeen inay qaataan dawladda ma inala tashato dawladda ma saas yeesho dawladda ma kan yeesho ayay ku hayaan xaway 24 ka saac sidaa darteed waxa ka dhex guuxayo ama CD-yada la geliyay waa CD-yo kharij dibadda laga soo geliyay oo dad cadaw ku ah qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliyeed ayaan u arkaa inay yihiin
alaso ustaad Yasiin waa maadsan tahay waxa weeye shirka hadda bay dhaba ka socda anu waxaan isleeyahay shir ku soo aaday xilli la rabay dad waaqiciyiin oo waqtiga la socda ay ka soo shaqeeyeen xilligiisina ku soo aaday lagula ilaalinayo magaraysa nidaamka federaalka ah lagana ilaalinayo waxyaalahan qar iska tuurka ah ee maaragtay ismootiiska ah ee magaraysay maaragtay wixii umada ay ku heshiisay lahayd maray ee lala baxay nabad iyo nolol ee aan wada tashi jirin dastuurkana uu qoraayo oo magaraysay umadii Soomaaliyeedan ay ku dhacayso dumar dawlado walaal amba saaxiib intaba gacanta lagu taago idoo loogu daneynayo dawlado yaryar oo masaakiin ama aragtay oo waxba aan dadkan u haynin ayaa dad waaqiciyiin oo waaweyn oo siyaasiyiin ay shir qabsadeen waana shir maaragtay loo baahna xilligiisina ku soo aaday laguna badbaadinayo sharafka umada Soomaaliyeed iyo federaalisimka waddankan ka hirgalay ayaa lagu badbaadinaya
Cabdul Qadir Reere miyay ay kuma muuqan in shirkaasi ay ka soo bixi karto wada hadal dawladda iyo mucaaradka ama maamul goboleed yar
horta waxaan intaana ka jawaabin su'aashaas uma hadalinaya dawladda Kenya waa waddankeena ku nool aan ku noolnahay sharaf weyn ayay naga badan tahay waxa hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru Muigai Kenyatta iyo hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Mudane Aadan Barre Ducaale waxayna soo jeediyeen in aan wax ka soo horjeeda dawladda Soomaaliyeed iyo nidaamkeeda iyo habka ay u koreyso nidaam ahaan iyo dhisma ahaan iyo dawladnimo ahaan cid ku mucaaradi karta inayna Kenya ku sugnaan karin nimanka uu leeyahay calaaso waxa weeye nimankan waxay wadaan nidaam bay wadaan Soomaali waxa ku maamada ninka aad kaba ka toolanayso kabihiisa la eega sida darteed waxaan leeyahay in khaladaadkay ku hadlaan maalin walba waa la yaqaan nidaamka ay burburinta Soomaali waxay tiraahdaa waxa weeye Soomaali inay wax dhisato waxa weeye waxa weeye waa fudud laakiin waxa u fudud markasta inay wax burburiso ayaa u fudud marka nimankaana waxaan u arkaa niman burburintii dalka ka shaqeynaya burburintii dawladda yareed oo yagleelka lagu sameeyay oo iyaduba ICU ku jirta waxa way intensive care unit ayay ku jirta ayay waxay rabaan inay ku gubaan
ahay horta walaalkay waa maatsan yahay ICU ay ku jirtaa oo wiil mar dawl wax kale u sheegay nolol iyo nabad buu sheegay mar hadii umadaan ay wax isku ogeedo lagu heshiyay in dawlad la dhisto mar hadaan loo ogolayn dadkii maaragta oo waa taw sheegay hadda walaalkay uu leeyahay qof mucaarad noqon kara male mar hadii la bilaabay diktatooriyadii umadaan ay ka soo gudubto 27 sano ka bacdi la wado oo aan la ogolayn wax ra'yigooda ra'yi ka soo horjeedaysan ogolaynin aanay aqoonin wax federalism la yiraaho aanay ogolaynin maaragtay dawladihii dariska ama saaxiibada ah ay maaragtay aysan aragtu la dhaqmayaan maadaama aysan ogolaynin wax ayaga mooyaan wax sawdkooda sawd ka soo horjeeda aynan aqbalaynin waxay markii hore qaldameenaan leh hoggaamiyaha goboleedyada ay ka dib dhacaanay shir qabsadaan ay dhahan warbal u kaadiya xaalad sad wax wadaan mooyaan mana aha nabad iyo nolol ee waan nabad la'aan iyo nolol xumo weeye ninka yiri lama mucaaradi karana asagu dadka Kenya oo dhan ha taageeraan kulligiis asagu dadka ka soo horjeeda ilaahay mucaarad baa leeyahay mucaarad kan waa loo gol yahay mucaarad ka dastuur oo gol yahay jira maamul goboleedyada inay masiirka dalka wax ku yeelan karaan dastuurkay ku qorantay ku cada nimankan waxay rabaan waad arkaysa xamar waxay ka wadeen hadda 5 bilood la soo dhaafay inay ka nasiib ka nasaar ay ku jiraan oo ay rabaan dad ayaga maaragtay baarlamaankii ay dhex galeen
gobolkii banaadir ay dhex galeen dad ayaga cumalo kobaa u qaaday rabaan kaligood.
Haddaba miyaynay kuu muuqanin Cabdiqaadir sida uu cala soo sheegayo inaan fikirkii iyo xorriyadii inay lid ku tahay dowladdu oo loo baahnaa inay la hadasho maamul goboleedyada?
Nimankaani waxay wadaan saqiir suujis wax la yidhaahdo inay iyagoo saqiira ay dowladdii gowracaan ayay rabaan. Marka sidaa darteed mucaaradka uu sheegayana mucaaradku waa laba qaybood, mucaarad oo constructive ah oo wax dhisaya iyo mucaarad wax duminaya. Way horta loo kala fiiriya mucaaradnimada ay u baahan tahay Soomaaliya waa mucaarad wax dhisaya, uma baahna mucaarad wax burburinaya. Dowladdu waxa hortaagan waxay la hadasho iyo waxayna la hadlin bay kala taqaanaa. Nin oo wax duminaya oo u socda iyagii inay jirid gooyaan oo qolana isku soo qortay inay ra-iisul wasaaraha qaataan, qolana isku soo qortay inay madaxweynaha afgambiyaan, saasay isku soo qaybiyeen. Sidaa darteed ninkii ku duminayay sidaad asagana qorta uga goyn lahayd waa ka shaqaynaysaaye, kama shaqaynaysid inaad la hadasho. Maxaad kala hadli iyagoo dhan wasiir ah
maxamed cali soo ugu dambayntii muxuu yahay xalku haddii aad leedahay dowladdii waajibaadkeedii xagga federaalka ma aynay fulinin, maxay tahay talooyinkaad haysaa?
Waxa weeye wax waaqiciga hadda taagan ee jira waa inay dowladdan ictiraafto oo ay ogaato dowlad maskiina inay tahay, oo ay dowlad goboleedada ama counties governmentiga faraha kala baxdo, oo ay dadkooda u shaqeeyaan dowladaha walaalka iyo saaxiibadana faraha kala baxdo, dadka Soomaaliyeedna ay midnimadooda iyo heshiisiintooda ka shaqeyso, dadkana xurriyad ay siiso, ay ka dayso 27 sano ka hor wax jiri jiray, ummadaana ay ka soo xurowday. Xaqiiqda jirta waa inay ogolaadaan nabad iyo nolol wax la yidhaah xisbina maahan lamana yaqaano.
Ugu dambeyntii Cabdulqaadir Dheere, muxuu yahay halka?
Horta waxaan ku sheegayaa federaalkan nidaam Soomaali qaadatay maahane, waa nidaam kor looga keenay. Kumana qanacsani anigu wax federaal la yiraahdo, Soomaaliya oo dhanna kuma qanacsana. Xalku marka waxa weeye nimankan odayaasha waxaan u sheegaynaa way dhammaatay waqtigii, macnaha waxa weeye dowladda la burburin lahaa aad kala hortagi lahaydeen mucaarado wax burburina way dhammaatay. Soomaalidu waxay kulligood jeceshahay inay dowladdooda dhistaan, wixii ka khaldanna iyagoo si nadiifa oo khayr ku jira ugu sheegaya inay si nidaama u soo maraan. Wuxuu yiri 27 sano wixii la soo maray baa dib lagu noqday. 27-kii sano maxaad ku jirtay? Waxaad ku jirtay saca geesaha weyn, lo'da geedahana waa ka saaraa, asna ugama dambeeyo.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdulqaadir Axmed Xirsi oo loo yaqaano Cabdulqaadir Dheere iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Dooday gaabnayd intaa inoo joogto intaynu markale labada ku kulmi doonno, ilaahay haddii uu raali ka ahaado. Sidaa iyo nabadgelyo.
Doodaasi gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheer intaasi aan kaga gudubno. Markana codka baxsan Kaskey iyo Heeske Ambia. iska iyo heeskaasi ambiya idaacaddeennu gabagabo u yahay guud ahaanba waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Asaar Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono nabadgeli.
Thank you. nabad kisimaa.